Գլուխ 19-րդ. Փղի մահը. Երկու հսկա չոր քոտանիների ճակատամարտը տևեց 10 րոպեից ոչ ավելի. Զարմանալի գոտեմարտի տեսարան այնպես էր կլանել մեր որսորդներին, որ այդ ընթացքում նրանք մոռացել էին մարտիկներից որևէ մեկի վրա հարցակվելու համար որևէ բան ձեռնարկել. Միայն այն ժամանակ, երբ ռնգեղ ջուրը հեռացավ մարտի դաշտից, իսկ փիղը ջուրը մտավ, նրանք նորից սկսեցին քննարկել աֆրիկյան ամենահզոր կենդանու վրա հարցակվելու ծրագիրը. Հանսը հրացանը վերցրեց և միացավ նրանց։ Փիղը շուրջը նայելով և թշնամուն չգտնելով, մոտեցավ լճին և մինչև ծնկները մտավ ջրի մեջ։ Նա շատ անհանգիստ էր, հսկան անդադար շարժում էր պոչը և ժամանակ առ ժամանակ սուր ու ցավագին մռնչոց արձակում։ Մռնչոց, որ ամենևին նման չէր նրա սովորական շեփորային ձայնին։ Նա ջրից դուրս էր հանում իր ահագին ոտքերը և նորից ուժգին հարվածով իջեցնում հատակին, մինչև որ խռովված լճածոցը նրա շուրջը փրփրեց։ Բայց ամենատարօրինակը նրա խողովակաձև կնճիթի շարժումներն էին։ Նա նրանով ահագին քանակությամբ ջուր էր վերցնում և այնուհետև հետ տանելով, ասես հսկա ցնցուղով ջրում մեջքն ու ուսերը։ Նա աշխատում էր գոնե այդ լոգանքով մխիթարել իրեն, բայց ամեն ինչից երևում էր, որ նրա վիճակը ծանր է։ Փիղը իհարկե կատաղած էր, սևուկը զգուշացրեց, որ որսորդների համար, եթե նրանք ձիու վրա չեն, խիստ վտանգավոր է գազանի աչքին երևալ։ Այդ պատճառով էլ մեր չորս հերոսները թաքնվեցին վիթխարի նվանայի բնի ետևում և վան Բլոումը մի կողմից, Հենդրիկը մյուս, սկսեցին հետևել վիրավոր փղի շարժումներին։ Բայց ինչքան էլ դա վտանգավոր լիներ, այնուամենայնիվ որսորդները որոշեցին հարցակվել փղի վրա։ Նրանք գտնում էին, որ եթե հիմա այդ չանեն, գազանը կհեռանա և իրենց առանց ընթրիքի կթողնի։ Իսկ նրանք փղի կնճիթի մեծախորժակ էին պահել։ Ժամանակը սուղ էր և որոշեցին չսպասել։ Հարկավոր էր միայն այնպես զգուշորեն մոտենալ հսկային, որ իրենց մեծ վտանգի չի ենթարկեն։ Հետո բոլորը միասին կկրակեն և անմիջապես կթաքնվեն թփերի մեջ, այնտեղից դիտելու իրենց ջանքերի արդյունքը։ Այսպես պայմանավորվելով, վան Բլոումը, Հանսն ու Հենդրիկը դուրս եկան ծառի ետևից և սկսեցին մացառուտների միջով սողալ դեպի լճի արևմտյան կողմը։ Անտառն այստեղ նոսր էր, ծառերն ու թփուտներն իրարից հեռու էին աճում, այնպես որ նրանք ստիպված էին մեծ զգուշությամբ մեկից մյուսին անցնել։ Վան Բլոումը ճանապարհը որոշելու համար գնում էր առջևից, տղաները կրնկակոխ հետևում էին նրան։ Այդպես նրանք 5 րոպեի չափ առաջ գնացին, մինչև հասան ջրի ափին աճած ծառերի մի խմբի, որից փիղը շատ մոտիկ էր։ Այստեղից նրանք սողալով մոտեցան թփուտների եզրին և սկսեցին հետևել փղին։ Չոր քոտանի հսկան կանգնած էր ուղիղ նրանց աչքերի առաջ, 20 քայլի վրա։ Նա դեռ մեկ ընկղմում էր ջրի մեջ, մեկ իր կնճիթի հզոր ցնցուղով ցողում մարմինը, և ոչնչից չէր երևում, թե նա նկատել է որսորդներին։ Ուրեմն նրա վիթխարի մարմնի վրա գնդակն ուղղելու համար հարմար կետ որոնելու դեռ ժամանակ ունեին։ Երբ նրանք իրենց դիտակետից առաջին անգամ փղին տեսան, վերջինս կրծքով դեպի որսորդներն էր կանգնած։ Վան Բլոումն այդ պահը կրակելու համար հարմար չգտավ, քանի որ այդ դիրքով հնարավոր չէր նրան մահացու վերք հասցնել։ Դրա համար էլ նրանք սպասեցին, մինչև փիղը կողքան ճուր գա դեպի նրանց։ Սպասեցին առանց նրանից աչք կտրելու։ Վերջապես փիղը դադարեց ոտքերով դոփել գետինը, դադարեց իր վրա ջուր ցանել, և որսորդները տեսան, որ նրա շուրջը ջուրը կարմրել է։ Այդ փղի արյան գույնն էր։ Ոչ մի կասկած չէր մնում, որ ռնգեղ ջուրը վիրավորել է իր ախոյանին, բայց վերքը ծանր էր, թե ոչ, որսորդները չգիտեին։ Կոբաոբան խփել էր փղի կողքին, իսկ որսորդները այնպիսի տեղ էին կանգնած, որտեղից երևում էր միայն նրա լայն մեջքը, բայց նրանք հանգիստ սպասում էին, գիտեին, որ երբ փիղը ջրից դուրս գալու համար շրջվի, անպայման ի ցույց կդնի մյուս կողքը։ Մի քանի րոպե փիղը իր դիրքը չէր փոխում, բայց ահա նրանք նկատեցին, որ գազանն այլևս պոչը չի շարժում, և մի տեսակ թուլացել է։ Ժամանակ առ ժամանակ նա կնճիթը տանում էր կոբաոբայի զարկած տեղին, անկասկած վերքը նրան տանջում էր, Այդ հրապացություն նաև կրծքից դուրս թռչող ծանրացած շնչառության աղմուկը, որսորդներին համակեց անհամբերությունը։ Հենդրիկը թույլ տվություն խնդրեց զողալ մի ուրիշ տեղ և այնտեղից կրակել փղի վրա, որպեսզի նրան ստիպի շուռ գալ։ Այդ պահին կենթանին մի շարժում արեց, որից կարելի էր ենթադրել, թե նա ուզում է ջրից դուրս գալ։ Ահա վերջապես նա լրիվ շրջադարձ կատարեց։ Գլուխը և մարմնի առջևի մասը ջրից դուրս եկան։ Հրացանի երեք փող ուղղվեցին դեպի գազանը, բայց հանկարծ հսկան օրորվեց ու վայր ընկավ։ Նրա վիթխարի մարմինը բարձր ճողփյունով սուզվեց ջրի մեջ, ծանր ալիքներ ուղարկելով դեպի ափերը։ Որսորդները զգուշությամբ իջեցրին հրացանները ու թաքստոցից դուրս ցատկելով նետվեցին դեպի ծանծաղուտը։ Առաջին իսկ հայացքից նրանք հասկացան, որ փիղը սատկել է։ Նրա կողին երևում էր կոբաոբայի հասցրած վերքը։ Ճեղքն այնքան էլ մեծ չէր, բայց սոսկալի նիզակը խոր խրվել էր մարմնի մեջ, հասնելով մինչև փորոտիքը։ Զարմանալի չէր, որ այդ հարվածը սպանել էր կենդանական աշխարհի ամենահզոր ներկայացուցչին։ Հենց հայտնի դարձավ, որ փիղը սատկել է, բոլորը վազեցին լճի մոտ։ Փոքրիկներին, Յանին և Դրեին, որոնց հրամայված էր թաքնված մնալ ֆուրգոնում, լճի ափ կանչեցին։ Վազեց եկավ նաև Տոտտին։ Հետը կացին ու դանակ առած համարյա առաջինն այստեղ հայտնվեց Սևուկը։ Բուշմենը պատրաստվում էր իր ձևով քերթել փղին, իսկ Հանսն ու Հենդրիկը բաճկոնները հանեցին, որ Սևուկին օգնեն։ Բայց ինչով էր այդ ժամանակ զբաղված ինքը Վամբլոումը։ Օհո, դա շատ ավելի կարևոր հարց է, քան դուք կարծում եք։ Դա վճռական ժամ էր, աշխարազորի պետի կյանքի համար կտրուկ շրջադարձի ժամ։ Ձերքերը կրծքին խաչած նա կանգնել էր ափին, ուղիղ այնտեղ, որտեղից գլորվել էր փիղը։ Իր լռին մտքերի մեջ խորասուզված նա անթարթ նայում էր սատկած հսկայի դիակին։ Ոչ, դիակին չէր նայում։ Ավելի ուշադիր դիտողը կտեսներ, որ Վամբլոու մի հայացքը չէր շրջում հաստ կաշվի մեջ պարուրված այդ մսել լեռան վրա, այլ գանված էր մի որոշակի կետի։ Գուցե կենթանու վերքին։ Գուցե Վամբլոումն իրեն հարց էր տալիս, թե այդ ինչպես կարողացավ ռնգեղ ջուրը մի հարվածով սպանել հսկա գազանին։ Ոչ, քավլիցի, Վամբլոումի մտքերը և վերքից, և ռնգեղ ջուրից շատ հեռու էին։ Փիղն այնպես էր ընկել, որ գլուխը ջրից դուրս էր պրծել և ձգվել ծանծաղուտին։ Ավազի վրա ամբողջ երկարությամբ փռվել էր նրա պիրկ ու փափուկ կնճիթը։ Կնճիթի հիմքից երկու կերման յաթաղանների նման ձգվում էին երկու դեղնավուն, ասես էմալով պատած ժանիկ։ Փղոսկրե նույն այն թանկարժեք զենքը, որի օգնությամբ հսկան տասնյակ տարիներ անտառում ծառեր էր արմատախիլ արել և շատ մահացու ճակատամարտերում հաղթել իր թշնամիներին։ Այդ ժանիկները միշտ թանկագին ու հրապուրի ճավար են համարվել, բայց ավաղ նրանց համաշխարային հռչակը փղային ցեղի հազարավոր ներկայացուցիչների կյանք է խլել։ Նրբագեղ կերմանով կանոնավոր կլորությամբ ընկած էին այդ զույգ կիսալուսինները, շողալով իրենց ողջ փառահեղությամբ։ Նրանց, միայն նրանց էր գանված Վամբլոումի հայացքը։ Այո, գանված էր ագահ նրա աչքերի համար անսովոր մի փայլով։ Որսորդի շրթունքները սեղմված էին, կուրծքը նկատելիորեն վեր ու վար էր անում։ Գլխում հազարավոր մտքեր ծնվեցին այդ պահին։ Առավոտվանից ճակատը մթագնող ամպը բոլորովին չքացել էր։ Տխրության փոխարեն այժմ Վամբլոումի աչքերում միայն հույս և ուրախություն կարելի էր կարդալ։ Այդ նոր զգացումները վերջապես բարերի վերածելով նա դարձավ իր հարազատներին։ «Սա նախախնամության կամքն է», բարձրաձայն ազդարարեց նա։ «Սա մի ամբողջ կարողություն է, սա մեծ հարստություն է»։
«Հայրիկ, ինչ պատահեց», հարցրեց հոր կողքին կանգնած Դրեին։ «Ինչ ես ասում, հայրիկ»։
Մյուս երեխաները նույնպես տեսնելով հոր արտակարգ ուզումն ու նրա ուրախությամբ ուրախանալով շրջապատեցին հորը։
«Հայրիկ, ինչ պատահեց»՝ հարցրեցին չորսը միասին։
Սևուկն ու Տոտին, որ կանգնած էին նրանց կողքին, նույն անհամբերությամբ էին սպասում պատասխանին։ Սիրող հայրն այլևս չէր կարող իր երեխաներից թաքցնել անսպասելի երջանկության գաղտնիքը։ Պետք էր բացել այդ գաղտնիքը, նրանց էլ ուրախացնել։
Մատնացույց անելով երկար դեղնավուն կիսալուսինները, նա ասաց. «Տեսնում եք այս հրաշալի ժանիքները»։
Այո, անշուշտ նրանք տեսնում էին։
«Հիանալի է. Իսկ դուք գիտեք նրանց գինը»։
«Ոչ, երեխաները միայն գիտեն, որ փղի ժանիքը ինչ-որ արժեք ունի»։ Նրանք լսել էին, որ փղոսկրը սարքում են հենց այդ ժանիքներից։ Ավելի շուտ, ժանիքը հենց ինքը փղոսկրն է, և որ այն օգտագործվում է արդյունաբերական հարյուրավոր առարկաներ պատրաստելու համար։ Փոքրիկ Տրեյին, օրինակ, մորից մնացած փղոսկրը մի գեղեցիկով հարունի։ Իանը փղոսկրը կոթով գրչահատ։ Նրանք գիտեին, որ փղոսկրը շատ գեղեցիկ նյութ է, և որ այն թանկ արժե։ Այդ բոլորը նրանց հայտնի էր, բայց զույգ ժանիքի գինը որոշել չէին կարող։ Նրանք այդպես էլ ասացին.
«Դե ուրեմն իմացեք զավակներս», բացատրեց Վամպլոումը։ «Մոտավոր հաշվով նրանցից յուրաքանչյուրը անգլիական 20 ֆունտ ստերլինգ արժե»։
«Միթե այդքան թանկ»,
գոչեցին բոլորը միաբերան։
«Այո», շարունակեց Վամպլոումը։ «Ես կարծում եմ, որ մի ժանիքը 100 ֆունտ կկշռի. իսկ քանի որ այժմ փողոսկրի ֆունտը 4.5 շիլինգ արժե, ապա այս զույգ ժանիքը պետք է որ անգլիական փողով 40-ից 50 ֆունտ ստերլինգ արժենա»։
«Այ քեզ բան, դրանով կարելի է ֆուրգոնի համար ընտիր լծկան եզներ գնել»,
գոչեց Հանսը։
«Կամ 4 ցեղական ձի»,  ասաց Հենդրիկը։
«Կամ մի ամբողջ ոչխարի հոտ»,
ավելացրեց փոքրիկ Յանը։
«Բայց ո՞ւմ պիտի ծախենք փողոսկրը»,
փոքրինչ լռելուց հետո հարցրեց Հենդրիկը։
«Մենք բնակավայրերից հեռու ենք. ով պիտի մեզ նրանց դիմաց եզներ, ձիեր կամ ոչխարներ տա։ Ով պիտի մի զույգ ժանիքի համար այդքան հեռու ճանապարհ կտրի»։
«Մի զույգի համար իհարկե ոչ ոք»,
ընդհատեց նրան հայրը։ «Բայց 20-ի համար կգնան, և գուցե թե այդ ժանիքները 20-ը չլինեն, այլ դրա կրկնակին, երրակին»։ «Դուք հիմա հասկացաք, թե ինչ է ինձ այսպես ուրախացրեց»։
«Օ», գոչեց Հենդրիկը,
իսկ նրա ետևից նաև մյուսները, որոնց համար վերջապես պարզվեց հոր զվարթանալու պատճառը։
«Ուրեմն, հայրիկ, դու կարծում ես, որ այս կողմերում մենք կարող ենք այսպիսի շատ ժանիքներ գտնել»։
«Ճիշտ այդպես.
ես կարծում եմ, որ այստեղ փղեր շատ կան»։
«Այդ մասին են վկայում իմ տեսած բազմաթիվ ոտնահետքերը»։
«Մենք հրացաններ ունենք, և բարեբախտաբար դեռ վառոդի ու գնդակի պակաս չենք զգում»։
«Մենք բոլորս վաթերածիկներ չենք»։
«Ուրեմն էլ ինչու չենք կարող այդ թանկագին ավարից ավելի շատ ձեռք բերել»։
«Եվ մենք անպայման ձեռք կբերենք»,
շարունակեց Վամպլոումը։
«Ես գիտեմ, ձեռք կբերենք, որովհետև Աստված արդեն ողորմածորեն է նայում մեզ»։
«Պատահական չէ, որ այս ծանր կարիքի մեջ, երբ ամեն ինչից զրկվել ենք, Տերը մեզ ուղարկեց այս թանկագին պարգևը»։ «Եվ դեռ էլի շատ անգամներ կուղարկի, եթե հավատով հետևենք բախտի ցուցմանը»։
«Եվ այսպես զավակներս չհուսահատվենք»։ «Մենք դուրս կգանք աղքատության ճիրաններից»։ «Մենք ամեն ինչ կունենանք»։ «Մենք նույնիսկ կհարստանանք»։
Հարստությունը բուն առումով ամենևին չէր հրապուրում Վամպլոումի երեխաներին, բայց նրանք տեսնում էին, որ իրենց հայրը երջանիկ է, և դրա համար էլ նրա խոսքերը խանդավառ բացականչություններով ընդունեցին։ Ընդհանուր ուրախությանը միացան նաև Տոտին ու Սևուկը։ Նրանց զվարթ ձայները տարածվեցին փոքրիկ լճակի վրա, խռովելով ճյուղերին թառած թռչունների հանգիստը, որոնք ոչ մի կերպ չէին հասկանում, թե դա ինչ աղմուկ է։ Ամբողջ Աֆրիկայում այդ ժամին չէիր գտնի մի անկյուն, մի ընտանիք, որը այնքան երջանիկ լիներ, որքան ամայի տափաստանում փոքրիկ լճի ափին կանգնած մարդկանց այս փոքրիկ խումբը»։